Яна мае 30 старонак, і ўсё, што ёй напісана, гэта праўда. Так арцыбіскуп намінант Георгін Свайн, асабісты сакратар Бенедыкта XVI, ахарактарызаваў кнігу для дзяцей пад назвай «Таямніца невялікай сажалкі», якую стварыла руская мастачка, працуючая ў Ватыкане, Наталля Царкова. 11 снежня іерарх прыняў удзел у прэзентацыі выдання ў Рымскім універсітэце «Аўгустыніянум». Усё напісанае ў кнізе, тое, што можна ў ёй убачыць, прыгожыя ілюстрацыі, распавядаюць аб прыродзе, аб асобе, аб стварэнні, адзначыў асабісты сакратар папы. Ён звярнуў увагу, што аўтар апісала месца, у якім адбываюцца сустрэчы Бенедыкта XVI з прыродай. Ні для каго не сакрэт, што наш папа любіць стварэнні прыроды, і чым меншыя яны, тым больш ён іх любіць, прызнаўся арцыбіскуп Генсвайн. Іерарх адзначыў, што ў сажалцы, якая знаходзіцца перад фігурай Маці Божай у летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў у Кастельгандольфа, можна лепш пазнаць душу святога айца. Мы бачым, што папа звяртае вялікую ўвагу на маленькія тварэнні, якія самі па сабе нічога не значаць, адзначыў асабісты сакратар Бенедыкта XVI. Аўтар дзіцячай кнігі цудоўна адлюстравала гэты момант, калі папа забываецца пра ўсё і застаецца толькі з імі. Іерарх парэкамендаваў бацькам чытаць гэту кнігу сваім дзецям, каб такім чынам маленькія вернікі змаглі раскрыць таямніцу служэння папы. Яны змогуць даведацца, што святы айцец з'яўляецца вялікім тэолагам, мае выключны інтэлект і вельмі лагодную душу. На думку асабістага сакратара папы, ўсё гэта Наталлі Царковай удалося цудоўна перадаць у сваёй ілюстраванай кнізе.